Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година у празькій студії новину Стасі Вашкевич. На протягу наступної півгодини ви почуєте подорожжя свободи у вёску Радьковичі і білоруська Атлантида. Далі життя і смерть мітов, тема передачі Машеров. Усе гэта після випуску міжнародних новинов. Спеціальний представник Барака Обами на Близькому Сході Джордж Мітчелл на зустрічі з президентом палестинської автономії Махмудом Аббасом провів перемови об протягу замірення поміж Ізраїлем і груповкою Хамас. З представниками груповки сам Мітчелл не зустрікається. Раніше ізраїльський прем'єр Ехуд Ольмерт заявляв, що палестинці відмовляються від усіляких домовів, бо чекають виніків ізраїльських виборів, які призначені на люти. На посіджанні НАТО у Рейк'явіку обмірковувалися ризики територіальних сперечок, зв'язані з розставанням арктичних льдів. Некоторі науковці прогнозують, що льод у Арктиці зникне цілком уже у 2013 році. У виніку відкриються шматлікі нові маршрути, а так само нафтові родовища, на які уже претендують США, Росія і Канада. Верховний суддя США Джеймс Пол відмовився виконати постановлення президента Обами об припиненні усіх судових процесів над в'язнями Гуантанамо до перегляду їх справи у новій адміністрації. Білий дом заявив, що прийме міри у відказ після консультації з Пентагоном і Департаментом юстиції. Сьогодні була обвішена терміновка президентських виборів у Афганістані на 3 місяці до жнівня цього року. Напередодні місцевих виборів у Іраку 3 кандидати від сунітських фракцій були забиті у різних провінціях невідомими автоматчиками. Верховний суд Росії відкинув апеляцію об узнавленні розслідування катинських розстрілів польських військовців і інтелектуалів. У 1940 році супрацовники КДБ розстріляли каля 20 тисяч поляків. Серед їх було шмат виходців з Білорусі. У 1990 році Совєтський Союз офіційно признав злочинство. У Франції протягується всеагульна забастовка, яку преса уже назвала «Чорний четвер». У країні скасовані шматлікі рейси тягніків і самолітів, не хапає персоналу в банках, школах і шпиталях. У Німеччині пройшла попереджальна забастовка чигуночників. Іран готовий супрацовничати з американським президентом Бараком Обамом при умові, що Злучені Штати змінять свою політику на Близькому Сході. Так заявив сьогодні міністр заміжних справ у Ірану Манучегер Матакі на Давоскім сусвітнім форумі у Швейцарії. Ангела Меркель закликала президента Європейської комісії Жозе Мануеля Бароза підтримати проєкти побудови 3 нових газових трубопроводів у Євразв'яз – російсько-повночного і повднього потоку і середньоазіатсько-європейського трубопроводу Набука. Гэта був випуск міжнародних новинов. Наступне слухайте про півгодини. Нагадаємо, нас можете слухати в інтернеті на адресі www.svoboda.org.
У ефірі Радіо Свобода у студії Вольга Короткевич. Хвилину праз 15 передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сьогоднішня тема – Машеров. А зараз подорожжа свободи. Вандровка з Дмитра Поддубного у вёску Радьковичи.
Вёска Радьковичы так добра схавалася ў лясах Лагойскага району, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачныя дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радьковичы заязджаюць, асабліва няма тут да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радьковичы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя. Казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжыш рана. Бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа.
Ну вот, а зараз вот вы вышылі там пасцілку такую самі. У горад там дачкі сыны не забяруць?
Не забяруць. кажуть, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца.
Раіса Макаровна нарадзілася ў Радзьковічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна.
Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце.
Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе.
Можа, яна і не харашэйшая за другія вёскі. Ну, так як я радзілася тут і жыла маё дзесту, усё прайшло, кажацца, на лепшае за ўсіх.
І нягледзячы на тое, што сёння Радзьковічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню.
Маладзёж наша ў горадзе раджае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Що? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па телевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но всіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, може, калі-небудзь і наша вёска зажыве.
Праз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна запухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам.
І колькі вам ужо гадоў?
83.
Неправда.
Ну так, неправда, так, что я вам буду бачить, як же неправду.
Іван Васильевич опынувся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадывая з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едь. Если начнется стрельба, значит, ты разворачивай коня и утекай. Да куда ж я буду утекать? Они тоже хитрые выходят, ну, типа фашисты на себе вызывай. Так я думаю, что в случае чего, так и я кидаю коня и тягу в лес. Вот, и какие были гады, я так вывози вот их и партизанов, хай их, нехай их.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска. Быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клачка зямлі, каб я не раў, вала мяраў пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што. Камандуеш імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажется, ці што. Зрабілі гэта шаўхозы, зрабілі выходзу з калхозу, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў у строительную бригаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут. Быў такі лясніцы, чычакой, прыстаўка пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць з людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васильевич жыве ў вёсцы ў двох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзе, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзе, ногі баляць. А так конь ё, ну, дзержалі ж, кабаної по два держали.
І хитро поглядаючи на синов, зауважив, що був би не супрець, каб яни вернулися з Мінську у батьковську хату. Тим більш каже, що один уже на пенсії, другий пойде праз год. З гэтым питанням і звертаюся до молодшого Василя Леоновича.
Ці вернулися б ви зараз от на вёску, у хату батьковську?
Ну, так, возможно, на пенсію пойду, тоді це буде видно.
А так у Мінську, от де працюєте самі?
У білоруському домі друку.
А ось на пенсію пойдете, от приїхали б, скажімо, сюди на вёску, чим би от займалися?
А чим тут займатися? Не чим займатися. У поля у нічі я вступаю. От, на полювання буду здесь. А що тут займатися? Роботи і так, нету роботи.
З гэтым же питанням падыходжу до старейшого, Івана.
А як на пенсію прожити на нашу, скажи, ласка? Не проживеш.
Ну, а кольки от у вас пенсії? Де ви працювали?
Я працював в Академії оборони.
Ну, я ж не думаю, що у чоловіка у погонах, у былым.
Не було погони. Там кого погони, там пенсія велика і добрая. А у этих простых, которые в друкарне были, нема заробку.
Раптом с хаты выбегла господыня Яніна Давыдовна. Убачивши гостей, вырашила обовязково их почаствовать хоть горбатой.
Ай, боже, не евши, я говорю, целый день.
Все подъевши. Расскажите, бабушка, як вам тяжко жить на вёсце?
Живем, пенсию получаем, старичок еще ходит. Ну так нема что обижаться на жизнь.
Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар.
Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўнюваю, думаю, не йдзеш правду, скажуть, не йдзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, уключу.
Але як не услухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа.
Я вот слухаю, як уже надто намалачуюць много ўсё, надто ўжо ўражаю. І чаму, бо кажуць, крызіс, там нейкі крызіс. Так адчаў крызіс, калі ўсё хватае. І зерна, і карня плодаў, і животных столько нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чого це може бути недостаток? Бо гэта мне вопрос, кому задати, чому гэта?
Але незауважна сама адказвае на своє питання.
І от я сама выпісывала два рази у колхозі зерно, і думаю сама собі, ми ж давней выпісывали зерно для курей, яку ж свайго я немножко сею. Так ви знаєте, що бывало ж каліва у каліва, а тепер нейка прив'яжеш, так і куриця копається, якщо не хоче. От чорна нейка, темная. Ну, нам-то, конечно, продають фуражне, а не сім'яне. Ну, давней гэткага не было зерна.
І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Конечно ж, не Лукашенко.
Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крепко чесны чалавек, як слухаю, як он гавора. Але думаю, що яму зманюць. Дзяты ніжэйшы, або як он находзіць таких вожуліку много, што і робіць, і гаворуць, і з ім усё. А тады трах устроюць нейкую там штуку. Так я думаю, во, видите, он усяго і не знає, а тады як узнає, так і он береться за їх, каб чесно жили і рабили для людей. Сталін усяго не знав. Свої обманювали, так само тепер Лукашенко свої обманюють.
Становилося темно, час было развитываться, а Ядвіга Драгун, пожадавши счастливого шляху, пошла включать телевизор, протягивать свою институтскую адукацию.
Міцер Падубны расказаў пра сваю вандроўку ў вёску Радзькавічы, што ў Лагойскім раёне. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку нумар 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У эфіры «Радыё Свабода». Машэраў – тэма сённяшняй перадачы цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імем Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
З Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным аховнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём біла на вуліцы Чырвонаармейскай. Уявіць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістай якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне. Ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэрава быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, за асобы Машэрава. Якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расійскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне ўзгадваецца алесь пахавання Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні ўзгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў у калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны.
Такая ўжо псіхалогія людзей. Нябожчыку многае даруецца, шмат з ягонага зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было?
Я не магу сказаць пра шырокія масы, таму што вызначэнне рэйтынгу палітыкаў у той час не праводзілася, ніхто нават не ведаў, што такое можна рабіць. Пра нас жа, студэнты ўніверсітэту, магу сказаць, ніякага захаплення ад асобы Машэрава мы не адчувалі. Мы ўжо мелі досыць этой камуністычнай, наскрозь фальшывай прапаганды. Ненавідзілі і паціху здзекаваліся з яе. Ось такі прыклад з нашага жыцця. У інтэрнаце універсітэцкім на вуліцы Свердлова быў звычай вывешваць у прыбіральні на дзвярах кабінак выразкі газетных загалоўкаў «З правды і савецкай Беларусі». І кожны загаловак выдатна пасаваў да месца ідзеі, якая адбывалася ў кабінцы. «Пяцілетку за 4 года» або «Ударны труд савецкіх гарняков» або яшчэ «Партійная арганізацыя впереди».
Такое стаўленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна, вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самай яго вярхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць, магчыма, існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Вся молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, коли якраз Машеров керовал. Люди, якія мають ностальгію по советской стабильности. Люди, якія тады были молодыми, а годы молодости завжди вспоминаются как нечто лепшее и приемное.
Я уже сутыкнулся, что зусім молодые люди не ведают амаль нічого докладно про Ленина, а ці ведают яны про Машерова нечто.
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что з них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомості молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Ці потребны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты мит шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэра быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машерове позачинялись белорусские школы во всех городах краины, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации было наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, города буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова, и зникали, и переварвалися там российскомовное насельництво. А кроме того, при Машерове распочалась вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники этого, мы маем мертвую землю в многих местинах. Можно еще шмат чего припомнить. Самое головное, что белорусы у часы Машерова зробили еще один крок для того, как зникнуть с этничной карты Европы и свету, как стать часткой России, стать российскомовным населенством.
Ти сведомо усе ён гэта рабіў, ти быў ён и ти мог быть самостойным у своих рашэннях?
Тяжко сказать, ти рабіў Машэраў гэта сведомо. Магчыма, ён быў беларускім патрыотам. И в певном сенсе он был белорусским патриотом. Как это разумеют коммунисты? Коммунисты разумеют белорусский патриотизм у тым, как быть напереди России, как это выявлялось, когда керовал Машеров. Другого боку, где был он закладником этой системы? Каждый человек имел выбор. Европейский выбор был такий, по европейской традиции. Когда я не могу изменить нехорошую систему, то я хотя бы в ее не удельничаю. Он бы мог быть наставником, например. Удельничал бы в системе, але нашмат менее.
Як довго буде існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павернуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сёння ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» узяў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў чацвяргі, а таксама з паўторам сачыце за эфірам і ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новини, надворья, репортажи, музыка, преса, успоміни.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30 у празькій студії новину Стасі Вашкевич. На протягу наступної півгодини ви почуєте у білоруському заміжжі про недільні дитячі школи для білорусів у США і країнах Євразв'язу. Далі запис онлайн-конференції на сайті Свободи старшині Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака. Усе гэта після випуску білоруських і міжнародних новин. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным і іншымі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Перший намесник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціни на комунальні послуги залежить від ціни на енергоносьбіти. Білоруський Хельсінський комітет рихтує скаргу у прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франа Кавячорки і переслідує інших молодівих активістів з використанням воєнкоматів. Іван Шила уже доставлено до місця служби, Змітер Хвідарук перевезені з турми у воєнкомат. Адміністрація Мінського поліграфічного комбінату ім'я Якуба Колоса попередила своїх працівників об тим, що починається скорочення персоналу. До кризису підприємство лічилося узорним. АДС заявили сьогодні, що не отримали офіційних пропонов об уделі у громадсько-консультативній раді при адміністрації президента. І сьогодні у Мінському парку Чалюскінцев і Куропатах пройшли щомісячні акції пам'яті ахвярам сталінізму. В ефірі «Свобода» – події у світі. Спеціальний представник Барака Обами на Близькому Сході Джордж Мітчелл на зустрічі з президентським палестинської автономії Махмудом Аббасом провів перемови об протягу замірення поміж Ізраїлем і груповкою Хамас. На посідженні НАТО у Рейк'явіку обмірковувалися ризики територіальних сперечок, зв'язані з розставанням арктичних льдов. Верховний суддя США Джеймс Пол відмовився виконати постановлення президента Обами об припиненні усіх судових процесів над в'язнями Гуантанамо до перегляду їх справи у нової адміністрації. Білий дом заявив, що прийме міри у відказ після консультації з Пентагоном і Департаментом юстиції. Сьогодні була обвещена терміновка президентських виборів у Афганістані на 3 місяці до жнівня цього року. Напередодні місцевих виборів у Іраку 3 кандидати від сунітських фракцій були забиті у різних провінціях невідомими автоматчиками. Верховний суд Росії відкинув апеляцію об узнавленні розслідування катинських розстрілів 20 тисяч польських військовців і інтелектуалу. Серед їх було шмат виходців з Білорусі. У 90-м році Совєтський Союз офіційно признав злочинство. Це був випуск новин. Наступне слухайте завтра о 6 раніці. Нагадаю, ви нас можете слухати і в інтернеті на адресі www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції со старшинем Белорусского Гельсинского комітета Олегом Гулаком. А тепер у ефірі «Белорусское замежжа». Белорусские клубы – ценедельные школы. Национальная отметность детей белорусов на Заходе, как идеи можно подтримать и выховывать. Сирот белорусов на Заходе есть энтузиасты недельных школок, але сами школки частей зникают, чем з'являються. У чим секрет тих, якія не зникають? Ці потрібні недільні школи і які про гэта білоруси Америки і Євразв'язу у новій передачі «Білоруське заміжжя», якою везе Тетяна Поклад.
Історики ведають, що існує такий старожитний прокльон. Каб твої діти народжаліся на чужині. По тим, якою реакцією гэтые слова викликають сьогодні, можна меркаваць, як змянився світ. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глабальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не зникає потреба у заміжних беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і калі для нас, для нашых дзяцей, для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску. А да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас цяпер іспанская няня. Яна іх вучыць па-англійску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танцуюць расійскую мову. Так, 5 моваў у іх адначасова яны чуюць і вывучаюць. Але ж нормальна яны чыста ўсе па-беларуску да нас ставяць. Ён больш па-беларуску бабуля разумее. Больше прошлым летом был пару месяцев. А Леська, она больше по-английски разумеет.
Алена Рыжая живе в США больше за 10 годов. Яна выросла в Менску. Пытаюсь у Алены, а те з ёй батьки размовляли по-белоруску?
Нет, нет, с бабулей говорили по-белоруску. Попекали летом ее съездила до ее. А дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Аленіных дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. Як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Алініных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумнага Антосіка. Разумны Антосік, прыгожы і сланды, ты носік, носік, за дужа цікавым. Запіць ён над кніжкай, смяшыць як у цырку, налаючы мышкай ю кожную дзеку. То ў пылі, то ў снезе, то ў сажы Антосік. А усюды ён лезе, той носік, кумносік. Ты ўмее пабачыць вясёлая мама. Мой мілы Антосік, не ты вінаваты, а носік, кумносік і сім'я кудады.
Паўлінка нарадзілася ў Нью-Йорку, як яе малодшы брацік Данілка, якому 2,5 гады. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць там нам лева кветачку і мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі, пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну, і на доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел – студент, вивчає у Франції громадянське будівництво. І школка опікується вже 3 роки, хоча для нього дорога тільки в один бок займає 4 години.
Коли повстало таке питання, як з дітьми займатися, мені пропонували, я спочатку подумав, якби немає часу і ні опыту праці з дітьми, але врешті вирішив поспробувати, і дітям сподобалося.
Передача «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
У Антверпені, де Павел Хівук, студент з Франції, веде занятки, недільна школка існує у досить близьким до старого доброго традиційного вигляду. Білоруська церква у Бельгії, представлена парафії святого пакутника Ізафата Полоцького у Воскресіння Христового, належить до візантийсько-католіцької традиції. Батьки приводять дітей у часі набоженства, діти займаються, поки йде імша, долучаються і до імши, разом ладять святи при церкві. Павел Хівук.
Ось починалося це з самого елементарного, з самого просто. Навіть в альфабет ми тоді не лезли. Це були просто маленькі вершики білоруські, лічилки. Ну і, само собою, історії з Біблії, різного кшталту, речі, зроблені з папери. Ну, чого тільки було можливо. Врешті, хутко до мене долучилася Аліна Бельська. На той час вона в Брюсселі була якраз. І разом воно стрімилося доволі неблаго. Дітям було вельми цікаво. І нам так само. Дорослим, коли можна так сказати.
Ну і після Павел застався один. Аліна не могла сполучати поїздки з Брюсселю у Антверпен зі своєю працею. Павел протягує занятки. Він лічить, що відговорки батьків, дітей про те, що далеко їздить, зовсім не аргумент. Коли є жадання, шукають можливості, коли нема, шукають відговорки, нагадує він, посилаючися на власний приклад.
У нас є основний состав, який завжди залишається. І я вам скажу, що коли у мене ось ці 8 є, я ще справляюся. Але ж коли приходить більше, коли свята неяке приводять інших дітей, буває так, що ну просто немає можливості вже за всіми углядіти вже.
А що у цьому ви особисто знаходитеся? Вам особисто це дає щось, чи це чиста ахвярність?
У школці?
Так, у школці.
Ну, это мне дает, что это, что у меня четверть бюджета на это сходить.
Ну, зрозумело. А радости?
Ну, конечно, радость. Видите, до коляда мы вельми так и рыхтовались, почали рыхтоваться еще в вересне.
Батлеем бежите, ты ложи, ты тявка поленка на сене положила мать. Ты поклон ему отдайте, на жалей, как заим дать.
Ну, навученный опытом попередних годов, было вырешено почать с вересня месяца. С того материала, что у меня был, нечто было дописано, нечто было придумано, нечто где-то нашлось в интернете, в некой книге. И сделался сценарий для детей, как бы сделать сцену все-таки, выступить на сцене, как бы не обмежевываться тем, что дети просто распроведут верши и все. На початку вересня он был написан, раздаден детям, потом был подкорректован. Спочатку мы учились его просто читать. Коли навчилися читати, потім отрималося, що потребування все більше і більше до дітей. І потиху, потроху пісні вчилися, вірші. В інтернеті я так само знайшов фонограми під пісні, які ми будемо співати. Так що отрималося, що ми вже з музикою. Я зробив копії дисків дітям, щоб вони могли вдома тренуватися з піснями. Ну і, само собою, казав і кажу, що у дітей охоти великої вчити нема. Тому цим разом було поставлено питання жорстко, що треба вивчити. Ну, діти молодці, вивчили врешті все. І врешті відбулося свято. Ведаці не чекали ми, що прийде шмат вельми людей. Тому що ми планували зробити свято, якби для людей, які приходять в церкву, думалося зробити все це стипло. Поставили ми обвістку на сайт. Ну і отрималося, що у нас дорослих под 80 чоловік набралося, не лишиться дітей. І шмат дітей прийшло так само. А ми, звісно, такого не чекали, і так спочатку розгубленість. Ось, а по великому рахунку отрималося.
Серед білорусів на Заході є ентузіасти недільних школок, але самі школки зникають, бодай, частіше, ніж з'являються. Недільні школки відходять у минуле. Таке міркування мені доводилося чути від білорусів з Німеччини, Швеції, Канади. У сусідній Литві, де було стільки спробу розпочинати білоруські гуртки ці недільні школки, міркують, що коли створати недільні школки, то треба зовсім нові форми. Громадський активіст Сержук Вітушка, який наставничав у Віленській білоруській школі і кілька років тому займався недільною школкою, міркує.
Само слово «недельная школка» я б заменил. И, знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда там пойду в школу, так? А теперь это обязательная адукация этой школы. И таки снять и марать, как бы, с этой школы утяши, так?
Так назва треба иншая?
Треба обязательная иншая назва. Клуб, вот клуб свой, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квітушка з Вільні. Павел Хівук з Франції, який стільки годів поспіхово веде свої занятки в недільній школці при Білоруській церкві у Антверпені у Бельгії, міркує, що школки такі будуть потрібні. Поводле ягоного досвіду, каб школка жила, потрібні некілька факторів.
Одна з головних причин, чому діти приходять в школу, тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини. Визначив би. Это, по-перше, жадання людей приходить в церкву, а по-друге, жадання займатися со своїми ж дітьми.
Так міркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який 3 роки веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільника передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський накерувався у Москву, де має зустрітися з прем'єром Володимиром Путіним і іншими російськими керівниками. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціни на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. Білоруський Гельсінський комітет рихтує скаргу прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франка Вячорки і переслідує інших молодзевих активістів з використанням воєнкоматів. Івана Шилу привезли військову ракетно-зенітну частку номер 29 під Лепелем у вёсці Межиці, де вже проходить службу Олесь Каліта. У Білорусі за кризису починаються звольнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Адміністрація Менського поліграфічного комбінату імені Куба Колоса попереджує своїх працівників, що починається скорочення працівного персоналу. Запис онлайн-конференції со старшинем Білоруського Гельсінського комітету Олегом Гулаком ви почуєте після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац из вёски Савая Малорыцкого району. Гроши, якія збирав на подведение газу до дома, ляснули. Цяпер, навученные горким досвідом, будем тримать збереження у валюте и не у банках, а у шкляных слоиках у склепе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы завтра. Днями Белорусский Хельсинский комитет отримал запрошение взять удел у працы Громадско-консультационной рады по правах человека при администрации президента. Пропонуем вашей увазе фрагмент онлайн-конференции со старшинем БХК Олегом Гулаком, якая отбылася у интернете на веб-сайте «Радио Свобода». Питание Олегу Гулаку задає Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, те контакты, те диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікавлены в тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось, і Пакуль тяжко казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але на маю думку, мы проста абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет веде постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И это проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказывания, которые у справе Александра Бараденки в тым ліку. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и іншие процессы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта так само добрая подстава для того, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў так само.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца. Да, гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай. І вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі. Ёсць гэтая праблема. І дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне – гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, яно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся.
Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным, хаця пытанне цікавае.
Поважаю вас і вашу працу. Дякую. Хочу запитаться относно створяемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палаты, омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников? Пише Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все ж таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсмена у приватности нема выников, есть только фасад. Все ж таки у нас, и навод, коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали эти процессы, эти проблемы, эти питания, и можем сказать, что там шмат становчего. Далеко не все отрымливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отрымливается с того, что они хотели бы. Але, коли мы можем допомогчи у решении хотя бы частки проблем, это уже так само добро. Конечно, мы разумеем, что улады корыстают эту ситуацию для того, как сделать для себе пристойный имидж. Але, на мою думку, коли улада робит корыстные речи, то она повинна отримливать за это и повышение своего становчего имиджу. Все питание, конечно, до какой это ступени отбывается. Тому я сподіваюсь, что мы сможем сделать нечто корыстное что у этой структуры, и что наша праца будет иметь становчие наступства.
Что на сегодняшний день уявляет собой Белорусский Хельсинский комитет? Какие есть поспеховые кампании, как вы оцениваете либерализацию и какие ваши планы на будущем профессиональном плане?
На сегодняшний день БХК является себе старейшую белорусскую правооборонную организацию, которая работает с 95 года и имеет великий и корыстный досвид правооборонной працы в наших вельми непростых умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и желание работать. Мы имеем своих представников во всех регионах страны, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. Те есть поспеховые кампании? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достижений было больше. Але, тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне молодых людей, студентов. Вот это молодежная комиссия працуя. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справоздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости. Оттуль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать. Я думаю, что мы можем сказать, что либерализация отбывается. Это видать и по сфере регулирования экономичных отношений, по сфере регулирования бизнеса. Есть певные зрухи на корысть либерализации. Мы можем сказать про то, что либерализация отбывается и у громадской сферы, потому что такая проевропейская риторика, которую мы сегодня чуем, была немагчыма еще год тому, навод паўгады тому. И это так само проява либерализации. Конечно, нам бы хотелось, как мы на сегодняшний момент могли сказать, что эта либерализация привела уже до неких серьезных институциональных изменений, что внесены изменения в законодательство. Покуль эта либерализация у риторики. Вот. Хотя и то, что в Украине нема политзняволенных, это либерализация. То, что за последние месяцы людей не карали, не притягивали до отказности за то, что выказывали свои думки публично падчас розных грамадскіх публічных акцыяў. Гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С полным текстом онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.